Täna on Haapsalu koguduses kaks väga toredat üritust korraga ja minu meelest on nad omavahel natukene, mitte natukene, vaid päris hästi haakuvad ja kattuvad. Kuidas see Rajaleidjate talvelaagri juhtmõte nüüd oligi? Eile midagi öeldi. Või see mina ja maailm või? Oligi niis, jah. Väga hea. Ja teine on meil täna, et Haapsalu kogudus on esitanud noore venna ordineerida või õnnistada diakoni ametisse. Venderki Kask on selleks juba valitud, aga täna on plaanis teda sellesse, nii nagu pühakirjas on antud eeskuju, ja õpetus ka õnnistada. Mina ja maailm. Eile õhtul kuulsin juba suhetest ja samal ajal diakoni amet. No see võib olla päris esialgu niisugune uudismõtte lapsed, kas keegi teab, mida see diakon tähendab? Mis jaoks selline sõna on välja mõeldud, kes nad sellised on, mis ajast, mis jaoks. See asi hakkab juba üsna väga kaugest minevikust. Siis, kui Jeesus oli jätnud maha taevasse minnes esimese koguduse rakukese ja kui see hakkas õige usinasti kasvama arvuliselt, siis oli see kogukond sarnane nagu kommuunile. Apostlite tegude 5. peatükis 32. salmis on öeldud nende elu korralduse kohta. Ja ustlike hulk oli üks süda ja üks hing ja ükski ei ütelnud oma varanduse kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Aga järgmises peatükis, kui seda elu edasi kirjeldab, selgub, et nendel tekkis mingisugune väike probleem. 6. peatüki algusest, aga neil päevil, kui jüngrite arv suurenes, tõusis nurin kreekakeelsete juutide seas eebrelaste vastu, et igapäevases abiandmises õieti ei hoolitud nende leskedest. Siis kutsusid need 12 eneste juurde jüngrite hulga ning ütlesid, see ei sobi, et me kõrvale jätame Jumala sõna ja hoolt kanname toidulaudade eest. Sellepärast, vennad, vaadake endid seast 7 meest, kelledel on hea tunnistus ja kes on täis vaimu ja tarkust, kelled me seaksime sellesse ametisse. Siin on kirjeldatud esimest Jerusalema koguduse täiskogu koosolekut. Võibolla see ei olnud esimene koosolek, aga esimene kirjeldus on. Et koguduse rahvas kutsuti kokku, sest nende muidu idüllilist sellist elukorraldust oli tumestamas üks selline väikene rahulolematuse pisik. Ma ei tea, kas neil oli omavahel keelelisi probleeme või milles, aga selles ühises majandamises selgus, et ühe osa eest ei peetud nii hästi hoolt nagu teiste eest või tundus see nii olevat. Ja siis seati ametisse 7 meest, kogudus valis edasi, kirjeldatakse seda, panid käed peale ja õnnistasid neid, kes pidid selle asjaga siis tegelema. Paistab, et midagi pahatahtlikku seal ei olnud, lihtsalt kuna arv läks suureks, siis need organisatsioonilised puudujäägid lihtsalt tekkisid sellest vähesest organisatsioonist ja nii otsustati seda laiendada. Ja vaata siin see sõna abi andmises. See ei olnud humanitaarabi, mis kuskilt kaugelt tuli, vaid rikkamad aitasid vaesemaid. Nii oli koguduse liikmed. Ja sellepärast oli neil ka täielik õigus sõna kaasa rääkida, et kuidas asi nüüd ära korraldada. See on kreeka keeles diakoonia. Ja see teisi sõnu tähendab ka teenimine. Nii et diakon on teener. Abilised või käsilised, nii nagu Paulus neid pärast nimetab. Koguduselu peaks peegeldama natukene seda mõtet, kuidas elu taevariigis välja näeb. Taevariigis me kujutame, et kõik on okei, nagu tänapäeval ütled. Kõik on hästi. Kõikidel on. Miks pärast on hästi? Mis pärast on taevariigis kõik hästi? Kas sellepärast, et seal on süüa küll, et ilm on soe ja vahel juhtub, et siin on ka süüa küll. Täna hommikul on üle jäänud isegi, ma kuulsin. Nii et Taavi elistas mulle, et kas ma olen juba söönud, et lapsed pole jõudnud kõik ära süüa, aga mina olin ka juba söönud. Ja vahest on siin ka ilm soe suvel ilus ilmaga ja aga mis teeb taevariigist taevariigi? Mis teeb maailmast ükskord taevariigi? Eile õhtul kuulsime natuke sinna just. Suhted teevad taevariigi. Mitte kõik see materiaalne nänn, mis inimesi ümbritseb, vaid need omavahelised suhted. Aga kuidas suhted kujunevad? Kui ma olin noor mees, mäletan, töötasin ükskord keskkooli eksamite aegu oma firma Raua töökojas. Vaat see on töö, mis minule kuidagi eriti meeltmööda ei ole olnud. Ja meeltmööda ei olnud sellepärast eriti selle all, et ma ei osanud seal mitte midagi teha. Ja mul kästi naeltest või asjadest polte teha seekord ja ma nukerdasin seal kallal ja nukerdasin ja keegi polnud mind ette õpetanud ja mul oli nii sant tunne, et see asi kuidagi jedene. Ja siis me äkki vaatasin, et üks teine minust natuke vanem noormees vaatas natuke kõrvalt muiates mind ja tal oli veel see tollal see sõduri gimnast Jorka seljas, et ta oli iljaaegu alles sõjavest tulnud ja mul oli veel rohkem sant olla. Et keegi vaatab minu kohmerdamist pealt. Ja siis see Jüri tuli juurde niivisi heatahtlikult naeratades ja näitas mulle, kuidas see asi käib. Ja see oli kuidagi nii, mitte üleolev, vaid selline sõbralik, vanema, vennalik käitumine, et sellest päevast, sellest hetkest me saime selle Jüriga sõbraks. Ja ta oligi selline mõnus mees. Me elasime ühes ühiselamus ja hiljem kahjuks ta samuti kedagi aidates või õigemini koos nad jäid merehädasse teistele appi rutates, kui teised vööni kalju nukki peal seisid või kari nukki peal ja ootasid abi, siis tema läks abi tooma. Et vesti ümber ja ujudes, aga ta uppus, sest vesi oli liiga külm. Teised korjati helikopterik üles. Aga mul on sellest mehest alati mälestus, et ta oli abivalmis. Ja teate, on kirjutatud, mis teeb taevariigist taevariigi. Et seal on vastastikune teenimise vaim. Et seal valitseb selline üleüldine diakoonia. Abi andmine üksteisele. Ja veel on öeldud, et taevariigis valitseb ennast ohverdava armastuse vaim. Ja ma mõtlesin, et huvitav seda ennast ohverdavat armastust ei olnud ju nagu võimalik isegi ilmutada või see ei saanud kuskilt välja paista nii kaua kui kõik oli väga hea. Aga alles seoses patu tekkimisega tekkis vajadus tõelise eneseohverduse järele ja selleks, et meid patuseid suremisele määratuid päästa sai Jeesus inimeseks. Siis sai õigemini taevariigi mõtte avalikuks kogu universumi ees, mida tähendab ennast ohverdava armastuse vaim. See tõeline diakoonia ehk teenimine, Jeesus näitas seda. Seda suhet mina ja maailm. Maailma saab muuta, kes vähem, kes rohkem, aga selleks on vaja ennast ohverdava armastuse vaimu, teenimise vaimu. Aga kui see kehtib suhetes, teiste inimestega. Kuidas saab see kehtida nüüd suhetes Jumalaga? Väga palju tegelikult räägitakse Jumala teenimisest. Kas teate, millega saab Jumalat teenida? Siin maailmas on isandad ja teenrid kunagi olnud ja väga hästi teatakse. Neid on tänapäeval ka omal kombel. Neid nimetatakse vahel teistmoodi, aga tegelikult vahet pole. Et üks inimene teenib teist. Üks inimene on palgatud teist teenima, tal makstakse see kinni. Vahel üks inimene sunnitakse teist teenima, see pannakse jõuga paigale selles maailmas. Aga kehtib siiski ka see mõte siin inimeste seas, mis valitseb taevariigis. Armastuses ennast ohverdav teenimine. Kas Jumal vajab seda teenimist? Kuidas saab inimene Jumalat teenida? Lauluraamatus on öeldud 50. Laulus. Need on nagu Jumala sõnad. Ei ma võta su kojast värsse ega sikke su taradest, sest kõik metselajad on minu omad ja lojused tuhandel mägedel. Ma tunnen kõiki mägede linde ja loomad mu väljadel on minu juures. Kui mul oleks nälg, ei ma ütleks sulle seda, sest maailm ja selle täius on minu oma. Ja kui Jumalal ehitati isegi tempel, siis templi ehitajad möönsid, et tegelikult ega Jumal selles inimeste kätega tehtud kojas nüüd küll ei ela. Jumal ei vaja meie teenimist. Sellisel kombel. Aga millega saab Jumalat teenida? Millega saame me Jumalat teenida? Apostlite tegude raamatus on kordatud mõnegi korra seda sama mõtet, et on asju, millega ei saa teda teenida. Aga sellest on omata ka, millega saaks. Kõige kõrgem ei ela kättega tehtud kodades, nõnda nagu ütleb prohvet. Taevas on minu aujärg ja maa minu jalgalune järg. Mis kodade mulle tahad tehitada, ütleb issand. Või mis on minu hingamisase? Eks minu käsi ole selle kõik teinud? Või apostlite teod 17. peatükk 24 ja 25 salmid. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis seal sees, tema, kes on taeva ja maa issand, ei ela templis, mis on kätega tehtud. Teda ei teenita ka mõtti inimeste kätega otse, kui oleks temale midagi vaja. Tema annab ju ise kõigile elu ja õhu ja kõik. Aga katsuge mind nüüd aidata, millega saab Jumalat teenida siis? Ennast ohverdava armastuse vaim, teenimise vaim tõi Jumala alla maa peale. Inimesena elama. Aga millega meie saame teenida? Just nimelt. Keegi näitab kätega, kaidu ette. Galaatia 5.13. Pidage meeles. 5.13. Ma ütlen just selle salmi lõppu. Vaid teenige üksteist armastuses. Need, kes te olete ära tunnud, kui palju Jumal on teile head teinud, nende eesõigus on Jumalat ilmutada teistele. Just selle sama hoiakuga, sõnadega, sõbralikkusega, tegudega, igal kombel. Sest et need inimesed, kes teda ei ole tundma õppinud, kes ei ole teda näinud, ei ole kuulnud, need vajavad seda Jumala tundmist. Jumalal endal ei ole midagi vaja. Ta tahab ainult üht, et kõik inimesed saaksid sellest teada, kuidas tema inimest armastab. Ja selles saame Jumalat teenida, et me ilmutame seda teistele inimestele. Ei tea, kuidas see õnnestub. Pühakirjas on mõningaid näpunäiteid ja nõuandeid, Aga ma tean omast kogemusest, et nende nõuannetega tekib ka vahest probleemi. Näiteks esimese Peetruse kirjas on üks soovitus. 4. peatükis 10. salm. Teenigu iga üks teist selle andega, teenigu iga üks, see võib kahte moodi praegu, iga üks teist selle andega, mille ta on saanud, kui Jumala mõnesuguse armu head majapidajad. Võib ka eesti keeles välja lugeda, et teenigu iga üks teist teie seast. Teenige teisi selle andega, mis ta on saanud. Aga kas sa tead, mis anded sul on antud? Ma lugesin ühest mehest, et ta oli juba jõudnud üliõpilaseks, aga ta oli usklik noor mees. Aga ta tahtis küll midagi, millegagi kasulik olla, aga ta tundis, et tal ei ole mingisuguseid ande. Ja ühte lugu, kui jutlustajad evangelistid kutsusid üles pühenduma Jumala teenimisele, siis ta tundis pigem nukrat meelt ja mäletab, et ükskord jälle oli selline ülikoolis, selline evangeelne koosolek ja siis pastor jõudis oma jutuga lõpule ja siis ta mõtles, no nüüd hakkab jälle. Ja hakkaski ütlema, et pühendage kõik teile Jumalast antud andet ja talendid, pühendage need Jumala teenimisele ja inimeste teenimisele. Ja tema pani nut kurgus sealt saalist välja, et mulle ei ole mitte mingisuguseid ande. Ja siis natuke aega peale seda ta otsustas, et Jumal, no võta siis, võta mind sellisen, nagu sa oled, selle mitte millegagi võtta enda kasutusse. Ja Jumal on kasutanud seda meest üsna võimsasti. Igal juhul see hea raamat, mille me lugesin ja mille on ammu arvatud väärt, tulevad ka eesti keele tõlkida, ei ole selle mehel esimene raamat, et see igades mulle väga, väga meeldis. Ja siis ma mõtlesin, et jah, et selles on küll ikka suur iva sees. Minu jaoks ka vähemalt oli. Aastat peaaegu tagasi tulin ma Nõukogude armeest. Minu jaoks oli kogudus tõesti see Jumala perekond ja püha koht. Ja olles 2 aastat sest kogudusest eemal olnud, ma tundsin, et ma tahaks selle koguduse elule ja käekäigule igati kaasa aidata. Aga ma ei oska mitte midagi. Laulda ei oska, jutlustada ei oska, mitte midagi ei oska. Aga midagi, ükskõik mida saaks teha, seda tahaks teha. Ma mäletan, et esimene asi, mis ma koguduse juures sain kasulik ära teha, kuigi see osutus pärast vastastiku kasulikuks, et ma värvisin palvema katuse ära. Ja seda juhatati mulle, et seda võib lausa teha ja sellest mulle isegi maksti ka. See oli esimene raha, mis ma üldse peal seaväeteenistus sain. Ja pärast elust olen kogenud seda, et kuigi midagi ei oska, ometi midagi saab teha, kui. Jätke see kui meelde. Ma pärast küsin tegest, mida siis vaja on jätti. Mõned aastat hiljem Haapsalus teiste inimeste seas tuli kogudusse ka üks noor maapoiss. Tal ka ei olnud erilisi talente. Ei minu võibolla ka teiste arvates. No laulujaru ta võib ajada nii kui minagi, teiste seas kuidagi moodi. Suur jutumees ta ka ei olnud. Aga midagi temas oli. Ja siis oli vaja kogudusel uut koguduse koda. Pange tähele, ka kogudusel on vaja seda koda, mitte Jumalal. Jumal on taevas oma kodu olemas. Ja siis oli vaja ka ikkagi, kes seal koguduse koja ehituse peal tegeleks. Ja suure osa sellest tööst tegid ära meie teiste koguduste jutlustajad, aga vahepeal oli ikkagi vaja, kes järjepidevalt selle töö juures oleks ja kes seda siis ka viib edasi, kui teisi kohal ei ole. Aga see noormes oli, kui ma nüüd õigesti mäletan, oma kodu ehitamisega ise lõpetanud, sest isa oli varakult ära surnud ja tal selle jaoks kätt oli ja tahtmist oli. Ja siis tema oligi selle koguduse koja ehituse juurest otsast lõpuni. Aga meie elu, siin Haapsalu koguduse elu on niisugune kummaline, et läks mööda sellest, kui see kirik sai avatud pidulikult kõik ja me kasvasime kogudusena seal sees. 10 aastat hiljem tekkis uus vajadus, et me peame uuesti koguduse koda ehitama. Siis see vend oli ikka koguduses alles ja selleks ajaks oli ta muidugi juba koguduse vanem küll, aga siis ta oli jälle selle koguduse koja ehituse juures otsast lõpuni ja oli vahepeal isegi minu meelest üks pikem periood, kui mitte kedagi teist ei olnudki asja juures. Et tema hoidis jälle seda asja siis jälle tükk aega üleval. Siin oli küll üks teine vend ka, kes samamoodi oli niisi perioodi otsas. Ja praegu on see vend selle koguduse pastor. See elu käib nii imelikku radasi pidi. Kunagi veel sarnane lugu. Üks uslikuks saanud noormes mõtles, et ma tahaks ka millegagi teenida. Aga jälle, ma ei oska teistele midagi, ma ei oska piiblis seletada. No kuidas ma saan Jumalast tutvustada inimestele? Aga siis ta mõtles, et talle tuli meelde jutlust kuulates, kui räägiti sellest, kuidas Jeesuse juurde toodi üks halvatu mees ja see toodi kanderaamiga. Ja mõtles, et kuidas kanderaami saadi. Seal oli vaja 4 meest, et iga nurga peal, et seda meest nii normaalselt kanda. Ja mõtles, et kui ma saaksin olla selle ühe kanderaami nurga peal, et kanda. Ja auto tal oli ja mõtles, et tää küll, et Ma tahan küsida sealt kirikust, kas on teada, kes tahab kirikusse tulla, ma toon oma autoga kirikusse. Ja nii ta siis hakkas oma autoga kirikusse tooma. Aga varsti oli vähe sellest autost, ta pidi kedagi teist ka värbama appi, kes koos temaga tõi neid. Ja kuna seal piirkonnas elas palju inimesi ja kogudus kasvas, siis lõpuks tuli buss võtta, et inimesi kirikusse tuua juba marsruuti mööda. Ja kui ta selle bussijuht oli, siis ta oli juba nii palju kirikus käinud ja inimestega suhelnud, et kui ta kirikusse sõitis, siis ta juba vehkis ja seletas piiblit teistel inimestel selle bussi sõidu ajal. Kuulge, noored inimesed, ma küsin teilt nüüd ühe küsimuse. Mida on vaja selleks, et Jumalat teenida? Või ütleme inimesi teenida, kelle kaudu me teenime Jumalat? Mis on kõige tähtsam, mida vaja on? Head lauluäält on vaja, kõnelemise oskust, esinemise oskust, igasuguseid andi läheb vaja. Praegu on arvuti oskus on päris hea asi, keelte oskus on hea asi. Tahtmist on vaja. Ja hea tahtmist on vaja. Võt seda südame hoiakut. Ma tahaks midagi ära teha, et Jumalat teenida. Ja Jeesus Kristus ütles, jätkem see endale südamele, see mõte, hakkan otsi kokku võtma. Ta ütleb, et te teate, et need, keda arvatakse rahvaste ülemaks, valitsevad nende üle ja rahvaste suured tarvitavad võimu nende vastu. Aga nõnda argu olgu teie seas, vaid kes teie seast tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ja kes teie seast tahab olla kõige ülem, olgu kõikide ori. Sest inimese poeg ei ole tulnud ennast laskma teenida, vaid ise teenima ja andma oma hinge lunaks paljude eest. See oli Jeesus. Kuidagi on väärastunud arusaam, kujunenud sellest ülemuseks olemisest ka. Me oleme kõik muinasjuttusi lugenud ja minul oli ka muinasjuttude lugemises selline ettekujutus, et kuningas oli selline mees, kes istus trooni peal, kõlgutas jalgu ja ainult kamandas. Ja vahel andis ta tarku korraldusi ja vahel andis ta päris rumalaid korraldusi. Et nii kuidas juhtus ja nii ta ka ajaloos sageli välja kujunes. Aga millest tegelikult sellised ametid tekkisid? Tekkisid vajadusest korraldada, organiseerida asju. Kõikidele meeldiks kamandada peaaegu, kui ma oskaks kamandada. Aga isegi juhtimine on tegelikult teenimine. Kuigi võt see maailmalik arusaam juhtimisest mingisugusest sellisest organiseerimisest, abistamisest, kui kellel kantakse mingisugune amet, siis tekib nagu selline mulje, et tale pannaks nüüd pagunid peale või siia paelad või kupud või, et siis nagu ta hakkab mingisugune ülemus olema. Jeesus ütleb, et kõige ülem on see, kes teenib. Mäletan, kui me siin kirikut ehitasimegi, siis oli vend Ain Soosar oli selle tööde ülemjuhataja, vend Lõhmus Valdek oli tema parem käsi selles asjas. Ja võiks mõtelda, et mis siis sellel ülemjuhatal viga oli, et tema oli see kamandaja. Kõigepealt muidugi ta tegi ise ka tööd päevad otsa, aga tal oli lisatöö. Ma siiski fikseerisin ära, et me magasime kõik ühes ruumis, mis me olime selleks saanud seal põrandal maas madratsitel ja me noored mehed magasime rahulik und, sest me teadsime, et hommikul läheme objekti peale, meil antaks töö kätte, näed, sina Rein teed seda, Kaido teed seda, sina Jaan teed seda. Aga Tain oli juba hommikul vara üleval, ta ei olnud kõige parema tervisega, aga ta pikutas juba ja tema juba töötas. Mõttes kõik juba nii, et kui me läksime objekti peale, siis ta teadis täpselt ütelda, mida keegi teine teeb. See oli juba üks suur teenimine, mida see tööosa, mis oli ennem ära tehtud. Diakoni teenimine hakkab ka sellest peale ja üldse organiseerimise töögi kõikides ka koguduse elu valdkondades teenimist on mitmesugust. Tegelikult ka juhtimine on teenimine. See on vahest eriline töö. Aga kõige tähtsam, kallid sõbrad, tahtmist peab olema. Tahtmine on taevariik, öeldakse. Aga taevariigis valitseb teenimise vaim. Ja sellepärast, kes tahab endale teenimise vaimu ehk tahtmist, selle jaoks on ka taevariik. Jumal õnnistugu teid kõik noored, et seda tahtmist oleks. Ja täna eriti ka venda, kelle mõne hetke pärast tahame nüüd pühendada või õnnistada selles ametisse, aga ennem on veel üks muusika lugu, nagu ma aru sain. Aamen.